Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи допомогли Україні міністри закордонних справ Польщі і Німеччини об'єднатися в боротьбі з економічною кризою?
Наш переказ до зарівно влад українських, як і до опозиції, є зарівно той такий безпосередній, короткотерміновий, як і стратегічний.
А хто допоможе Україні подолати політичну кризу?
Maybe can help the Ukrainians if they don't want to help themselves.
Східне партнерство починається з регіонів.
The Union is bordering 2,700 kilometers with these countries from the east.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. Росія має вивести зі складу Чорноморського флоту підрозділи ФСБ. У Службі безпеки України повідомили, що до 13 грудня всі працівники ФСБ Росії мають залишити територію України. Про рішення Києва російську сторону поінформували за офіційними каналами. Речниця СБУ Марина Остапенко повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.
Вони мають залишити територію України, оскільки повноваження, тобто оскільки функція забезпечення безпеки і моряків, і функціонування Чорноморського флоту, вона покладена на український підрозділ військової контррозвідки Служби безпеки за українським таки законом, бо це відбувається на території України. І ми абсолютно здатні виконувати ці функції. Після 13 грудня вони залишать територію України.
Зараз на Чорноморському флоті Росії в Криму служить 19 російських офіцерів Федеральної служби розвідки, які, за даними української сторони, займаються розвідницькою діяльністю. Союз НАТО далі скорочуватиме кількість миротворців у Косові. Сьогодні командувач союзними військами у Південно-Східній Європі генерал Марк Фіджеральд заявив журналістам у Приштині, що проблеми, які постали перед Косовом, уже не мають військового характеру. Генерал зазначив, що поліція Косова спроможна самостійно вирішувати завдання внутрішньої безпеки. Протягом наступних 2 років чисельність миротворчих сил KFOR у Косові має зменшитися до 2,5 тисяч осіб. 10 років тому, після нетривалих воєнних дій, Рада безпеки ООН постановила розмістити в Косові 50 тисяч вояків міжнародних миротворчих косовських сил KFOR, які діють там за мандатом Ради безпеки і під командуванням НАТО. Пізніше цей контингент був значно скорочений. Надходить різна інформація про відновлення поставок молочної продукції з Білорусі до Росії. Про те, що поставки будуть відновлені вже завтра, повідомляє агентство «Інтерфакс», посилаючись на головного санітарного лікаря Росії Геннадія Онищенка. Водночас міністр сільського господарства Білорусі Сергій Шапіро за результатами переговорів з Онищенком повідомив, що поставки почнуться найближчими днями, не уточнивши, коли саме. Раніше повідомляли, що Росія і Білорусь підписали угоду з молочної проблеми, задовільнивши обидві сторони. Європейський Союз виділить Пакистанові понад 100 мільйонів євро. Більше половини цієї суми буде націлено на допомогу біженцям із долини Сват, де пакистанські війська проводять операцію проти бойовиків. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу після зустрічі керівництва ЄС з президентом Пакистану Асіфом Алі Зардарі повідомив у Брюсселі.
Ми стурбовані тими стражданнями, які зазнає цивільне населення та велика кількість людей, які залишили долину Сват і прилеглі райони. Тому ми ухвалили рішення збільшити обсяги нашої надзвичайної гуманітарної допомоги Пакистанові зі 7 мільйонів до 72 мільйонів євро, щоб допомогти найбільш злиденним біженцям. Загалом ми маємо намір виділити 124 мільйони євро, 72 мільйони з них як гуманітарну допомогу і 52 мільйони для інших цілей.
Повідомив у Брюсселі Жозе Мануель Барозу. У Росії ухвалили закон про оборудки з правосуддям. Згідно з документом, для обвинувачуваних, які погодяться на співпрацю зі слідством, вирок може бути пом'якшений, а термін, який належить їм за законом, буде скорочений удвічі. Відповідні поправки вносяться до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації. Цей закон, який доопрацювала узгоджувальна комісія депутатів і сенаторів, ухвалила Рада Російської Російської Федерації на засіданні сьогодні. Законопроект був ухвалений Держдумою 24 квітня, однак його не підтримала тоді Рада Федерації через юридичні неузгодженості. Тоді ж була створена узгоджувальна комісія. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні міністри закордонних справ Польщі та Німеччини Радослав Сікорський та Франк-Вальтер Штайнмайер прибули в Україну з офіційним візитом, щоб допомогти українській владі об'єднатися в боротьбі зі світовою економічною кризою. Чи вдалося їм це зробити? Про це дізнавалася Ірина Туз.
Під час зустрічі з президентом Віктором Ющенком, лідером опозиції Віктором Януковичем та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко сторони обговорили укладення угоди про асоціацію з ЄС та створення зони вільної торгівлі. Міністри закордонних справ Польщі та Німеччини сподіваються, що під час шведського головування в ЄС цю угоду зможуть підписати. Але для цього потрібен консенсус в українській політиці. Франк-Вальтер Штайнмайер.
Ми поважаємо політичну дискусію в Україні і політичне змагання, якого потребує кожна демократія. Ми говоримо про те, що необхідно мати мінімум готовності від різних політичних сил до об'єднання, якого потребує співпраця з міжнародними інституціями. Польща і Німеччина обидві належать до держав, які в рамках вимог Міжнародного валютного фонду боролись за те, підтримували те, щоб питання кредитів для України відносно швидко змогли бути вирішені.
Польща та Німеччина входять в групу країн, які підтримали Східне партнерство – нову політику Європейського Союзу. Його мета – приблизити 6 пострадянських сусідів Об'єднаної Європи до своєї орбіти впливу. Проте експерти Лондонської Європейської ради зовнішніх відносин у своєму останньому звіті назвали ініціативу Східного партнерства вічливою та довготерміновою і застерегли країни-члени ЄС від повторення серпневого сюрпризу, що може трапитися в Україні, Молдові чи знову ж таки у Грузії. На запитання Радіо Свобода, яку ж політику сповідує Європейський Союз зараз, Радослав Сікорський відповів так.
Натомість ціль нашої візити є
Цей наш візит відбувається в час світової економічної кризи та політичної турбуленції в Україні. І наше звернення до української влади, як і до опозиції, є одночасно і короткотерміновою, і довготерміновою дією.
Безпосередній, короткотерміновий, як і стратегічний.
Газ залишається на порядку денному переговорів міністрів закордонних справ Польщі та Німеччини з українською стороною, каже Франк-Вальтер Штайнмайер.
Я тішуся принаймні, що під час розмов України з Європейським Союзом вдалося домовитись, що команди експертів зможуть вивчити актуальну ситуацію з обидвох сторін. А до цього належить, наприклад, питання щодо наповнення газових сховищ. Можливо, вирішиться і технічне питання, скільки необхідно газу, щоб гарантувати звичний потік до Західної Європи.
Міністр зовнішньополітичного відомства Польщі продовжив газове питання.
В розмовах з обома лідерами
України йшлося про необхідність економічних реформ та цінової реформи, коли ми говоримо про газ. Адже в Україні на одиницю ВВП витрачається велика кількість енергоресурсів. І без реформ енергозбереження залежність від імпорту газу буде драматично збільшуватися. Тож варто казати про необхідність технічної реформи.
Газу не вийде.
Також пан Сікорський повідомив про ратифікацію польським президентом закону про малий прикордонний рух. Закон має запрацювати вже з 1 липня 2009 року. Ним зможуть скористатися 1,5 мільйона українців. І попри кризу, повідомив міністр, в Україні до кінця року відкриваються 2 польських консульства у Вінниці та Севастополі. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Минуло трохи більше місяця з того часу, як Європейський Союз запропонував своїм сусідам на Сході програму «Східне партнерство». Але експерти вже б'ють на сполох і кажуть, що якщо Європейський Союз якнайшвидше не включиться до тіснішої співпраці з регіоном, він ризикує побачити ще не один серпневий сюрприз в Молдові, Україні чи знову в тій же Грузії. Розмову з одним з авторів звіту Європейської ради із закордонних справ Ендрю Вілсоном Радіо Свободи розпочало із запитання про Україну. У своєму звіті ви пропонуєте Європейському Союзу призначити політичного куратора для вирішення проблем України. Чи ця людина зможе щось зробити під час нинішньої політичної кризи?
Ніхто не зможе допомогти українцям, якщо вони не хочуть допомогти собі самі. І раніше були спроби допомогти знайти політичну злагоду з боку людей з поза України, включно з представниками Європейської народної партії. Але, зрештою, якщо українці не хочуть співпрацювати, не хочуть слухати представників цих місій, то так і буде. Але є приклади, коли вони прислухалися, як це було у 2004 році. Але, звичайно, це має бути місія достатньо високого рівня, на чолі з чинним чи відставним політиком, який би мав престиж і міг би привезти з собою і пірники, і батоги. Але найважливіше для України зараз – запропонувати їй пакет економічної допомоги. Це не мусить бути предметом переговорів, але Україна має проблеми з тим, щоб організувати футбольний чемпіонат у 2012 році і з тим, щоб розвинути березневу угоду про модернізацію її системи газопроводів.
У звіті багато уваги приділяється економічним питанням і тому, що може статися, якщо економіки сусідніх країн почнуть валитися. Чи причини цієї уваги дійсно економічні, чи в глибині вони все ж таки політичні?
Проблеми сусідів взаємопов'язані. Класичний приклад – це Молдова. Криза, що сталася після виборів, звичайно, мала суто політичне походження і полягала в тому, як проходили самі вибори. Але з того часу криза набула й економічного аспекту. В Україні це також питання про курку і яйце. Економічна криза погіршує політичну, а політична криза не дає зібрати політичну волю для того, щоб здійснити необхідні кроки, яких вимагає МВФ для боротьби з кризою. У Білорусі ситуація протилежна до молдовської. У Білорусі головною була економічна проблема. Саме через те, що Мінськ негайно потребував грошей, він почав загравати з Європейським Союзом. Тобто в кожному випадку це по-різному. Але що спільного в регіоні, так це те, що відбувається криза на багатьох рівнях. Перепилися криза слабкої державності, глобальна фінансова криза, криза породжена російським тиском. У цьому регіоні ці кризи впливають одна на одну.
Один з авторів звіту Європейської ради закордонних справ Ендрю Вілсон, інтерв'ю Радіо Свобода. Сьогодні закінчилися дводенні дебати та обміни поглядами на східне партнерство, організовані у Брюсселі Комітетом регіонів. Ця європейська установа, що захищає інтереси регіонів та місцевих громад, скликала форум, який шукав відповідь на два основних питання. Насамперед, яке значення має цей проєкт для регіонів та місцевих громад по обидва боки кордону, та і як, власне, практично реалізувати ідею східного партнерства? Деталі повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Форум «Східне партнерство у регіональному та місцевому вимірах» перш за все дав можливість обмінятися досвідом та підтримати місцеві проекти представникам країн Східного партнерства, місцевих та регіональних органів влади, підприємств, неурядових організацій, асоціацій та європейських установ. Серед учасників були представники України, Білорусі, Молдови, Грузії, Азербайджану та Вірменії, а також країн-членів Євросоюзу, що межують із цими державами. Президент Комітету регіонів Люк ван ден Бранде у інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував.
The union is bordering 2700 kilometers with this countries.
Євросоюз має 2700 кілометрів спільних кордонів із цими східними країнами. Якщо ми хочемо подальшого зближення, то важливо мати міцних сусідів та далі розширювати їхні можливості. З іншого боку, розпочати співпрацю чи просто встановлювати людські контакти без залучення місцевої чи регіональної влади взагалі неможливо. Гадати, що ці речі можна організувати тільки на європейському чи державному рівні, ілюзія. Тому Комітет регіонів вирішив стати дійсним партнером у двох напрямках східного партнерства. Вони стосуються об'єднання людей та покращення місцевого управління. Means that is also the local
and regional level has to be taken on board. Каже Люк ван ден Бранде. Зауважу, що Комітет регіонів – це консультативна інституція Євросоюзу, що висловлює думки місцевих та регіональних органів влади. Тому у всіх європейських рішеннях, що стосуються інтересів регіонів чи місцевих громад, консультації з Комітетом регіонів обов'язкові. Мається на увазі питання освіти, молоді, культури, охорони здоров'я, економічних та соціальних обмінів, транскордонної співпраці чи транспорту. Звертаючись до країн Євросоюзу, що межують із країнами-учасницями Східного партнерства, президент Комітету регіонів Люк ван ден Бранде зауважив.
It is real opportunity. you are really experts. Because you are neighbors.
Східне партнерство – це справжня нагода і для вас, бо ви, будучи найближчими сусідами, виступаєте в ролі експертів. Обмін студентами чи провадження якихось спільних культурних проєктів, адже тут саме ви є опорою східного партнерства. Саме до вас ми звертаємося за експертними порадами, і саме від вас залежатиме розмах цього важливого проєкту, який ми повинні реалізувати.
Каже президент Комітету регіонів. Основний висновок форуму такий. Стосунки Європи зі своїми сусідами на Сході повинні в першу чергу закріпитися на місцевому та регіональному рівнях, бо Східне партнерство насамперед має забезпечити діалог між громадянами по обидва боки кордонів. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Як юні поляки оцінюють членство їхньої країни у Європейському Союзі?
Діти, які живуть в дійсніших часах, в країнах Унії Європейської, мають дуже більше свободи, ніж це були наші часи дитинства.
У Чехії вийшов перший підручник для середніх шкіл про злочини комунізму.
Jsou to věci, které jsou známy, počínaje například odsunem sudetských Němců z Československa až po mechanismus politických procesů v 50. letech 20. století.
Сьогодні мандруємо до Італії, щоб переконатися, що Піза – це не лише пізанська вежа.
Giugno pisano, ricco di manifestazioni come il gioco del ponte, la regata di Saranieri, la luminara.
Про це та інше європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У нинішньому огляді преси пропонуємо поглянути на те, як преса посткомуністичних країн Східної Європи, що від 2004 року є членом Європейського Союзу, бачить власні проблеми сьогодення. Серед тем створення нової правої проєвропейської партії у Чехії, кризові заходи латвійського уряду та інше. Огляд підготував Олекса Семенченко.
У Чеській Республіці створено нову консервативну проєвропейську партію під назвою ТОП-09. Її головою став популярний колишній міністр закордонних справ Карл Шварценберг. Словацька газета ділових кіл «Господарські новини» пише, що це партія із сильним лідером Шварценбергом, князем, аристократом, членом родини, усе майно якої було конфісковано за комуністичного режиму і що, незважаючи на несправедливість, повернувся до свого коріння і представляв Чеську Республіку на міжнародній арені. Звичайно, шляхетна кров автоматично не означає шляхетні думки. Проте у перебігу його короткої політичної кар'єри Шварценберг довів, що у його випадку це так. Нова партія є винятком для Центральної Європи з кількох точок зору. Вона ґрунтується на глибоких моральних засадах і відкидає будь-які форми популізму. Найцікавішим аспектом є її лояльність до християнсько-єврейського коріння. Це тим більше вражає, що у Чеській Республіці ще досі є антисемітизм. Естонський щоденник SL Охтолехт коментує заходи економії, що до них вдався латвійський уряд, аби уникнути національного банкрутства. Хоча Естонія майже вдвічі менша за Латвію, її урядовці заробляють майже вдвічі більше. Беручи до уваги низькі ціни у Латвії, наш громадський сектор мусить негайно почати набирати кадри у Латвії, зокрема враховуючи, що нема гарантії уникнення нашим власним панівним класом долі латвійських колег. В Естонії наразі нема волі до скорочення платні, але якщо цього не зробити тепер, то цього ніколи вже не станеться. Звичайно, естонський уряд Ансіпа побоюється чіпати платню вчителів та поліцаїв, але ж у Латвії платню вчителів скоротили на неймовірні 40% до 243 євро на місяць, завершує газета. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Нещодавно у Варшаві у приміщеннях Кабінету міністрів відбулося урочисте нагородження школярів, які виграли загальнопольський писемний конкурс під назвою «Моя школа у Європейському Союзі». Юні поляки писали домашню роботу про зміни, що за останні 5 років членства країни в ЄС відбулися довкола них, у їхніх сім'ях та у школі. Детальніше про це Єва Поштар.
Не секрет, що уми молоді вільні від політичного нашарування, тому молоде покоління, як кажуть поляки, ставить каву на лаву, тобто не приховує своїх думок, висловлює їх відкрито і при тому не кривить душею. Можливо, через це представник уряду Мачій Шпунер, коли звертався із словом до лауреатів 7-го всепольського писемного конкурсу «Моя школа в ЄС», сказав – U той час, коли Польща вступила до ЄС, поляки не були певні, яким буде баланс плюсів та мінусів цього рішення. Однак нині знаємо про те, що наше хвилювання не було оправданим. Про це все ви написали у своїх письмових роботах. Троє школярів, призовиків із початкової школи у Щетіні професійно провели критично-порівняльний аналіз умов свого євросоюзівського дитинства та дитинства батьків та дідів, які виростали в народній Польщі. Школярі розпитували дорослих про улюблених героїв, дитячих мультфільмів, музичні смаки, іграшки і навіть про одяг та страви з домашнього меню. Отримані результати шестикласники порівняли з умовами свого щоденного життя. Баланс п'ятиліття, на думку школярів, виявився на користь членства Польщі в Євросоюзі. Роботою школярів задоволена директор Щетінської початкової школи Joanna Czyż.
Фантастично зостали представлені ті часи перелоски наші.
Школярі прекрасно описали дитинство і юність своїх батьків та дідів за принципом, що було колись у них, а що нині є у нас. Згідно з результатами цього опитування, діти, які зараз живуть в Євросоюзі, не почувають себе скутими жодними заборонами, як це було у нас, покоління їхніх батьків. Наприклад, оскільки після входження Польщі до ЄС скасовано державні кордони, тому нині багато дітей проводять канікули поза межами Польщі.
Школярі зауважили, що їхні батьки свого часу найбільше мріяли про джинси з валютної крамниці чи жувачку Дональд. Нині молоде покоління часто на ім'я віри, коли їм говорять, що за народної Польщі в крамницях не було достатньо товару, а на вулицях міст стояли автомати, що продавали воду та сік у гранчастих шкланках, зауважує директор Joanna Czyż. Під дещо іншим кутом на баланс п'ятиліття членства Польщі у Євросоюзі дивляться школярі з гімназії у місті Легіоново, що неподалік Варшави. Для гімназистів віком понад 15 років зараз пріоритетом є можливість проводити навчання в країнах Західної Європи. Вони цінують вільний обмін думок, спілкування з колегами у різних куточках Європи. Про це директор Легіоновської гімназії Зоя Домбровська.
Писали о школі, то що в школі ще задіяло, от коли єстеśmy в Unii Europejskiej.
Діти написали роботу про свою школу, наприклад, про різні аспекти міжнародного обміну молоді. Це, на мою думку, результат того, що ми разом із Шотландією, Німеччиною та Чехією є учасниками європейського освітнього проєкту. Серед іншого, за минулі роки ми запровадили в школі інноваційні класи. В розширеному обсязі ведеться навчання німецької мови. Варто зазначити, що наші партнери – це не лише країни Західної Європи, але також Україна. У травні більше 30 наших школярів їздили в гості до школи побратима в місті Косів.
Цього тижня за кошти уряду 18 школярів, що виграли конкурс, разом із 6 вчителями відвідують європейські установи Брюсела. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
У Чеській Республіці вперше в посткомуністичній Європі побачив світ перший методичний посібник з вивчення в середніх школах злочинів комунізму. Підручник має допомогти вчителям, як краще методологічно підійти до вивчення однієї з найскладніших і найтрагічніших сторінок новітньої чеської історії, а також як учням збагнути події недалекого минулого. Далі Оксана Пеленська з Праги.
Для чого комуністам була потрібна колективізація? Скільки чехів і словаків стало жертвами боротьби з розкуркуленням? Що відрізняє тоталітарний режим від демократичного? Скільки концтаборів було в комуністичній Чехословаччині і де вони розташовувались? Ці та багато інших проблем намагається висвітлити перший чеський підручник про злочини комунізму під назвою «Через поріг тоталітаризму». Видало підручник Чеське громадське об'єднання «Служба школі» в місті Млада Болеслав. Ініціатором і координатором видання є історик та публіцист Міхал Шімек. На його думку, саме період від 1948 року, тобто після комуністичного перевороту в Чехословаччині, належить до найскладніших для вивчення в школі, адже протягом 40 років, тобто аж до демократичної оксамитної революції 89-го, режим свідомо замовчував або викривляв історичні події. Справжні факти приховувались у недоступних архівах, говорить Міхал Шімек.
Учителі в Чеській Республіці не мають матеріали про вивчення модерних чеськословенських діянь по Другій світовій війні.
Учителі у Чеській Республіці не мають матеріалів для вивчення новітньої історії Чехословаччини періоду після Другої світової війни. До роботи над підручником я запросив групу вчителів, які мають досвід вивчення новітньої історії. Наш підручник – це така допоміжна методичка для шкіл. Вихід підручника був сприйнятий добрими відгуками. Замовлення на підручник для шкіл до нас надходять щоденно. Нашим задумом було подати методичні матеріали на основі сучасних історичних досліджень і літератури. Підручник також заповнює нішу на ринку, тому що посібника такого типу у нас досі не було.
Protože příručka podobného typu tady zatím neexistuje.
До підручника війшли методичні матеріали з історії сфабрикованих комуністами судових процесів над інакодумцями, засудженими режимом до страти. Документи з історії примусової націоналізації, наприклад, однієї з найуспішніших приватних фірм взуттєвого підприємця Баті, відомого у світі і нині. До підручника входить CD, на якому записані фотографії, тексти, архівні матеріали. Автори підручника через поріг тоталітаризму наголошують, що учні в школі повинні дістати можливість якнайповніше ознайомитись з документами доби. Але думку про них вони мають сформувати самі. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Італійська Піза мало чим відрізняється з-поміж інших середньовічних поселень центрального регіону Тоскана. Але це місто, як відомо, славиться на увесь світ завдяки своєму падаючому диву – пізанській вежі, похиленій вежі. Самі мешканці часом обурюються, мовляв, не тільки вежа існує в місті, а є інші принади. Одна з них – древній праздник світла, коли щороку, всередині червня, вечірня Піза перетворюється на таємниче поселення, розповідає Наталка Кудрик.
Майже кожне місто чи містечко на Апенінах має свого покровителя. На честь святого заступника спрадавна влаштовували великі святкування. На сьогодні колишні релігійні праздники набули вже світського стилю та вважаються невід'ємною характеристикою міст. Культуролог Валентина Фоліо розповіла.
Giugno pisano è ricco di manifestazioni come il gioco del ponte.
У червні в Пізі проходять різні культурно-розважальні заходи: ігри на мосту, регата сарацинів, праздник світла. Ці забави є особливістю пізанського життя. Але окрім розваг, у Пізі живеться гарно, бо місто дуже спокійне, пристосоване для нормального життя.
Città molto tranquilla, molto a misura umana.
З настанням надвечір'я майже 70 тисяч свічок освітлюють будівлі, церкви та мости над річкою Арно, а вночі палахкотять феєрверки. У народі праздник світла називають люмінара, що пов'язано зі словом ілюмінація. Колись жителі міста, освітлюючи шлях для релігійних процесій, запалювали у вікнах масляні лампи. Такі процесії відійшли у минувшину, але запалювати воскові свічки та лампи в день святого продовжують. Палає святковими вогнями і гордість пізанців та всіх італійців пізанська вежа дзвіниця. За нею спостерігають ніби за живою істотою. То вона хилиться, то стоїть на місці, то знову починає просідати. Дзвіниця на площі чудес виглядає відокремленою, але це помилкове враження, пояснила екскурсовод Надя Костанці. Вежа є частиною собору Дуому і Баптистерію. Про початок будівництва вона розповіла.
З очі взяли за ідею мінарет арабської вежі, звідки муедзин, мусульман-служитель при мечеті, закликав віруючих до молитви. Вежу почали зводити у 1173 році під керівництвом місцевого архітектора Бонанно Пізано. На жаль, закінчивши третій ярус галерей, будівельні роботи припинилися через просідання ґрунту, внаслідок чого конструкція почала хилитися.
Будівництво відновили через 100 років і нарешті у 14 столітті завершили зведення 7 ярусів пізанської вежі-дзвіниці висотою понад 58 метрів, а відхилялася вона від вертикалі майже на 1,5 метри. Нині спеціалісти-реставратори запевняють, що ця примхлива кам'яна дама буде непорушною протягом наступних 300 років. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Піза.
Передачу «Європейська свобода» вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У Службі безпеки України повідомили, що до 13 грудня всі працівники ФСБ Росії мають залишити територію України. Про рішення Києва російську сторону поінформували за офіційними каналами. Зараз на Чорноморському флоті Росії в Криму служать 19 російських офіцерів Федеральної служби розвідки, які, за даними української сторони, займаються розвідницькою діяльністю. Більше про це далі. У передачі президент Сполучених Штатів Барак Обама має намір сьогодні представити план реформ системи регулювання фінансового сектору країни. Очікують, що в ході виступу в Білому домі Обама оголосить про створення Державної агенції зі захисту фінансових споживачів. За задумом президента Сполучених Штатів, контролю з боку держави мають зазнати всі найбільші фінансові інститути, які працюють на ринку кредитів, ощадних збережень та іпотек. У Тегерані п'ятий день поспіль масові протести прибічники опозиційного кандидата на посаду президента Ірану Міра Хосейна Мусаві вийшли на вулицю, вимагаючи перегляду результатів виборів, згідно з якими 12 червня переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад. Агентство, посилаючись на очевидців, повідомляє, що в центрі іранської столиці десятки тисяч прибічників Мусаві проводять ходу мовчання, як згадку про 8 демонстрантів, які загинули раніше у сутичках із поліцією. Влада Ірану запровадила жорсткі обмеження на діяльність закордонних журналістів, які висвітлюють акції протесту. Повідомляють також про атаки на веб-сторінки і переслідування блогерів, які інформують про події. Прем'єр Іспанії засудив витрати футбольного клубу «Реал». Пропозиція мадридського «Реалу» заплатити за півзахисника англійського «Манчестера Юнайтед» Крістіану Роналду 80 мільйонів фунтів, 131 мільйон доларів, є за високою, сказав прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Сапатеро сьогодні. «Я не знаю, чи я відповідна людина, щоб говорити про трансфери мадридського «Реалу», але такі суми мені видаються за високими», сказав в інтерв'ю телеканалу «Куатро» Сапатеро, який є фаном головного суперника «Реалу» каталонської «Барселони». Новий президент «Реалу» Флорентіно Перес уже витратив на півзахисника «Мілану» і збірної Бразилії «Каку» близько 94 мільйонів доларів. Крім Роналду, якому вже була зроблена пропозиція, клуб планує зміцнити свій вклад ще з 4 чи 5 футболістами. Суми, які «Реал» витрачає на футболістів, шокували пересічних іспанців. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 17 червня, середа, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Уряд Юлії Тимошенко втратив ще одного міністра. Чому пішов у відставку керівник транспортного відомства Йосип Вінський?
Я скажу відверто, я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує на абсолютно здорові для держави необхідні речі.
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Європейський десант у Києві. Польський і німецький міністри закордонних справ з'ясовують, як допомогти Україні долати кризу, включно з газовою.
Наш переказ до зарówno władz ukraińskich, jak i do opozycji jest zarówno bezpośredni, krótkoterminowy, jak i strategiczny.
СБУ показує на двері співробітникам ФСБ в Криму, чим займаються на півострові російські контррозвідники.
Після 13 грудня вони залишать територію України.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Міністр
міністр транспорту та зв'язку України Йосип Вінський заявив сьогодні, що подає у відставку. Своє рішення він пояснив серйозними розбіжностями з прем'єром і повідомив, що шокований звинуваченнями у нецільовому використанні державних коштів, які раніше прозвучали на його адресу. У відповіді Юлія Тимошенко наголосила, що не потерпить в уряді жодної священної корови. У суті конфлікту розбиралася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрен.
Юлія Тимошенко збила Вінського як пішака. Так прокоментував конфлікт між міністром транспорту і прем'єр-міністром лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз. Він не забарився з реакцією, адже 3 роки тому Вінський відкрито виступив проти створення коаліції між Соцпартією і Партією регіонів та комуністами. Залишив партію і на дострокових виборах у Верховну Раду вже пройшов за списками БЮТ. А з грудня 2007 року Вінського призначили міністром транспорту і зв'язку. Ось ситуація повторилася. Йосип Вінський знову відкрито пішов проти лідера, не підтримавши вже цього разу ідею створення коаліції БЮТ і партії регіонів. А прем'єр-міністр у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV звинуватила міністра у бажанні використати кошти держпідприємства «Укрпошта» на друк плакатів з його зображенням, мовляв, для участі у президентській кампанії. «Я не мав і не маю наміру балотуватися у президенти, а ця рекламна кампанія мала пропагувати можливість придбати електронний квиток на будь-який вид транспорту у будь-якому відділенні «Укрпошти», сказав сьогодні Йосип Вінський.
Це свідома лінія по моїй компрометації. Свідома лінія прем'єр-міністра. У нас такі ситуації прийняли такий оборот, то я вважаю неможливою свою подачу перебування на посаді міністра транспорту. І я думаю, що Верховна Рада прийме мою відставку. Я скажу відверто, я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує на абсолютно здорові для держави необхідні речі. Для мене саме по собі це крісло ніколи не було дорогим. Для мене важливо було щось зробити для держави.
Йосип Вінський наголосив, що політична складова у такому розвитку подій цілком очевидна. А от те, хто був зацікавлений матеріально у тому, щоб його змістити з цієї посади, спровокувавши конфлікт з прем'єр-міністром, стане ясно, коли оголосять кандидатуру наступного міністра транспорту та зв'язку. Юлія Тимошенко одразу дала зрозуміти, що цілком готова до відставки Йосипа Вінського.
Серед міністрів, серед інших чиновників не буде священних корів. І не буде з боку прем'єр-міністра покриття ніяких неприємних явищ, які пов'язані з нецільовим використанням грошей, які пов'язані з корупцією. Я розумію, що пану Вінському не сподобалося, що ми зупинили нецільове використання грошей у кошти. Це до 15 мільйонів гривень, які він наполягав, щоб були використані на його особисту рекламу.
Третім прозвучав голос президента України. Віктор Ющенко заявив, що відставка міністра транспорту пов'язана з недостатньо ефективною політикою уряду. За словами глави держави, тепер підготовка транспортної інфраструктури та аеропортів до Євро-2012 під великою загрозою. Сам же Йосип Вінський, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, висловив певний оптимізм. Ми встигли підготувати усі проекти та угоди до Євро-2012. Тепер треба тільки діяти. І моя відставка, я сподіваюся, зніме блокування урядом будівництва аеропортів. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Міністри закордонних справ Польщі та Німеччини Радослав Сікорський та Франк-Вальтер Штайнмаєр приїхали сьогодні в Україну з офіційним візитом. Їхнє завдання – допомогти українській владі долати кризу. І тут Європу передовсім турбує газове питання. Перебуваючи у Києві, німецький дипломат попередив про можливість відновлення українсько-російського газового конфлікту і зменшення поставок енергоносіїв до Європи. Ми разом тут, у Києві, для того, щоб принаймні зробити спробу попередити нову газову кризу. Наразі важко сказати, наскільки ми успішні чи ні, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр. Дипломатія в ЄС у Києві слухала і розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Під час зустрічі з президентом Віктором Ющенком, лідером опозиції Віктором Януковичем та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко сторони обговорили укладення угоди про асоціацію з ЄС та створення зони вільної торгівлі. Міністри закордонних справ Польщі та Німеччини сподіваються, що під час шведського головування в ЄС цю угоду зможуть підписати. Але для цього потрібен консенсус в українській політиці. Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Ми поважаємо політичну дискусію в Україні і політичне змагання, якого потребує кожна
демократія. Ми говоримо про те, що необхідно мати мінімум готовності від різних політичних сил до об'єднання, якого потребує співпраця з міжнародними інституціями. Польща і Німеччина обидві належать до держав, які в рамках вимог Міжнародного валютного фонду боролись за те, підтримували те, щоб питання кредитів для України відносно швидко змогли бути вирішені.
Газ залишається на порядку денному переговорів міністрів закордонних справ Польщі та Німеччини з українською стороною, каже Франк-Вальтер Штайнмайєр.
Я тішуся принаймні, що під час розмов України з Європейським Союзом вдалося домовитись, що команди експертів зможуть вивчити актуальну ситуацію з обидвох сторін. А до цього належить, наприклад, питання щодо наповнення газових сховищ. Можливо, вирішиться і технічне питання, скільки необхідно газу, щоб гарантувати звичний потік до Західної Європи.
Міністр зовнішньополітичного відомства Польщі продовжив газове питання.
В розмовах з обома лідерами України йшлося про необхідність економічних реформ та цінової реформи, коли ми говоримо про газ. Адже в Україні на одиницю ВВП витрачається велика кількість енергоресурсів. І без реформ енергозбереження залежність від імпорту газу буде драматично збільшуватися. Тож варто казати про необхідність технічної реформи.
Газу не вийде.
Також пан Сікорський повідомив про ратифікацію польським президентом закону про малий прикордонний рух. Закон має запрацювати вже з 1 липня 2009 року. Ним зможуть скористатися 1,5 мільйона українців. І попри кризу, повідомив міністр, в Україні до кінця року відкриваються 2 польських консульства у Вінниці та Севастополі. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Чи може Європейський Союз допомогти Україні подолати економічну та політичну кризу? Ось думка британського політолога з Європейської ради із закордонних справ Ендрю Вілсона. Ніхто не зможе допомогти українцям, якщо вони не захочуть допомогти собі самі. Але є і приклади, коли українці прислухалися до європейських місій, як це було у 2004 році, сказав Ендрю Вілсон в інтерв'ю Радіо Свобода. Повністю розмову з ним читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Служба безпеки України заявляє, що до 13 грудня цього року всі представники Федеральної служби безпеки Росії на російському Чорноморському флоті повинні покинути Україну, пояснює речник СБУ Марина Остапенко.
Вони мають залишити територію України, оскільки функція забезпечення безпеки і моряків, і функціонування Чорноморського флоту, вона покладена на український підрозділ військової контррозвідки Служби безпеки за українським таки законом, бо це відбувається на території України. І ми абсолютно здатні виконувати ці функції.
За даними СБУ, на російському Чорноморському флоті зараз є 19 офіцерів ФСБ. І зараз з нами на зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володю. Що вам відомо про діяльність спецслужб Росії в Криму і, зокрема, у Севастополі?
Доброго вечора. Відомо про це, звичайно, мало. На це вони і спецслужби. Але все ж відомо, що в Севастополі працює такі дві російські структури – військова розвідка і контррозвідка. Розвідники базуються безпосередньо у штабі Чорноморського флоту Росії на вулиці Вороніна в Севастополі. Це підрозділ легендарного ГРУ – головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії. А контррозвідка – це підрозділ ФСБ, про що, власне, і говорили представники СБУ. Він має у Севастополі власний осідок. Приміщення на вулиці Леніна, 24. Розвідники завжди були у складі сил Чорноморського флоту, тож добитися їхнього виведення з території України практично неможливо. А ось ФСБшники офіційно з'явилися в Криму після терактів у Москві, коли 1999 року були підірвані кілька житлових будинків і почалася Друга Чеченська війна. Тоді росіяни посилили заходи безпеки в місцях базування Чорноморського флоту і за згодою тодішнього керівництва СБУ розмістили групу співробітників ФСБ на флоті. Вони з'явилися після того, як у 2000 році українська і російська спецслужби підписали відповідний протокол. Але, за даними військових джерел у Севастополі, неофіційно російські контррозвідники перебували тут з початку 90-х років. Раніше ж представники деяких політичних і громадських організацій в Криму заявляли, що ФСБ Росії підтримує на півострові місцевих проросійських сепаратистів. Але жодних підтверджень з цього приводу з боку СБУ не було. Мар'яно?
Про діяльність російських спецслужб в Криму ми чули від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні далі у випуску. Білорусь відновлює митний контроль на кордоні з Росією. Крок вперед, крок назад. Держеб Сполучених Штатів вважає, що Україна бореться з торгівлею людьми непослідовно.
Around the world, millions of people are living in bondage.
Київські Лавру і Софію можуть виключити з переліку об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
Нам залишилось десь в середньому біля 2 метрів до ґрунту, який називається просідаючим. І якщо його замочить, то тоді наші всі споруди пропали.
І про це після такого оголошення.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Білорусь відновлює пункти митного контролю на кордоні з Росією, які скасувала ще в 1995 році. Це відповідь на заборону Росії на імпорт білоруських молочних виробів. Раніше через так звану молочну війну Білорусь відмовилася брати участь в саміті організації договору про колективну безпеку в рамках СНД. Москва наполягає, що заборона білоруських товарів має суто технічне пояснення, але в Мінську бачать політичний підтекст. І зараз на прямому зв'язку зі студією кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Валерію, чи білоруські митники вже почали роботу на російському кордоні сьогодні, так як обіцяли?
Так, білоруські митники сьогодні дійсно прибули до 9-ї години ранку на всі важливі автомобільні переходи на кордоні з Росією. Але казати, що вони добре підготувалися до нової роботи, важко, бо рішення про це оголосили лише вчора ввечері. Сьогодні вранці митники отримали наказ зачекати з початком митних процедур, так що наразі вони залишаються на переходах, але машин не зупиняють. Взагалі ж митники мають завдання перевіряти лише комерційні партії товарів, які прямують з Росії та в Росію. Контролювати ще й залізничний транспорт з Росії білоруські митники поки що не мають ресурсів. Але, мабуть, про це і не йдеться. Більшість спостерігачів розглядають це рішення білоруського уряду як засіб тиску на Росію, яка відмовляється від білоруських молочних продуктів. У Мінську сподіваються, що Росія відреагує на зміну митних правил, хоча б тому, що російський прем'єр Путін хоче до 1 січня 2010 року створити митний союз з Білоруссю та Казахстаном і потім у цьому складі разом приєднуватися до Світової організації торгівлі.
Валерій, міністр аграрної політики України Юрій Мельник заявив, що Україна зі своїми молочними товарами може замінити Білорусь на російському ринку. Як це сприйняли в Білорусі?
Ну, знаєте, звичайно, що не дуже гарно. Цю заяву помітили багато білоруських інтернет-ресурсів, і при цьому вони нагадують, що кілька років тому Росія запроваджувала аналогічні санкції проти українських молочних та м'ясних виробів. Спостерігачі в Мінську рекомендують українцям дотримуватися нейтралітету у цій суперечці та зачекати, коли цей молочний конфлікт між Мінськом та Москвою завершиться.
А подробиці білорусько-російської молочної війни ми чули від кореспондента Радіо Свобода в Мінську Валерія Каліновського.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні ми розповідаємо про головні події дня в Україні та в світі. В Ірані тривають масові протести проти офіційних результатів президентських виборів, за якими з великим відривом переміг нинішній президент-консерватор. А влада не погоджується з думкою про нові вибори і відкидає заклики до чесності, які надходять з-за кордону. Докладніше про становище в Ірані розповість Сергій Драчук.
Чільний кандидат-реформатор на нещодавніх президентських виборах в Ірані Мір Хусейн Мусаві, який домагається нових виборів, закликає своїх прихильників продовжувати протести мирно, без закликів, образливих для влади. І сьогодні, за повідомленнями очевидців, десятки тисяч людей зібралися в одному з районів Тегерана на мовчазний протест. А до незгодних із результатами виборів двох опозиційних до влади кандидатів приєднався й кандидат-консерватор Мохсен Резаї. Він попередив, що коли йому не доведуть чесність підрахунку голосів, він буде змушений вимагати більшого, ніж перерахунку. Найвідоміша іранська правозахисниця, лауреат Нобелівської премії миру Ширін Ебаді, в інтерв'ю Радіо Свобода підтримала думку про необхідність нових виборів, думку, яку відкидає влада.
Ман тасаввур мікунам шумориш дубаре аро дар ін шароїт дарді ро дава немікуне.
Я вважаю, що перерахунок голосів за нинішніх обставин нічого не врятує. Необхідно провести нові вибори і цього разу під спостереженням міжнародних організацій, щоб усі учасники були впевнені, що голоси на бюлетенях у скриньках для голосування – це справжні голоси народу.
Чільний американський експерт із зовнішньої політики й оборони, сенатор Джон Маккейн, в інтерв'ю Радіо Свобода прямо каже про фальсифікації.
Я вважаю, що коли іранська влада каже, що перерахує голоси, вона запускає лиса в курник. Це ж вона влаштувала ці сфальшовані вибори. І якраз вона найменш годиться для чесного перерахунку.
Але влада Ірану має іншу думку. Голова Меджлісу, тобто парламенту, Алі Ларіджані, каже, що за кордоном намагаються змалювати неправдиву картину.
Хай американці краще не турбуються про Іран та його вибори. Ви сьогодні краще потурбуйтеся, як подолати наслідки ваших попередніх скандалів із політикою і безпекою в вашому регіоні.
І останніми днями до Міністерства закордонних справ Ірану одного за одним викликають послів західних держав, щоб висловити їм протест проти критичних висловлювань їхніх країн, що їх у Тегерані сприймають за втручання у внутрішні справи. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А тепер знову про події в Україні очима закордонних спостерігачів. Протягом останніх 5 років Україна не може зробити серйозних зрушень у справі боротьби з торгівлею людьми, підсумовує новий звіт американського державного департаменту. Якщо порівнювати ситуацію до 2004 року, то нині проблема погіршилася, вважають автори звіту. А якщо українська влада не буде запобігати активніше процвітанню работоргівлі, то Україні загрожують санкції, так само, як ще близько 40 державам, переважно з Азії та Африки, що їх виокремили американські дипломати. Докладніше розповідає Марія Щур.
Представляючи новий звіт під назвою «Торгівля людьми», голова Державного департаменту США не оминула і самокритики. Гіларі Клінтон зауважила, що Америка не має імунітету проти злочинців, що використовують вразливість людей із бідних країн.
Торгівля людьми – це злочин, який не оминув жодної країни у світі, включно з нашою. Перемитництво та примусова праця є серйозними проблемами у Сполучених Штатах, про що нам нагадали події останніх кількох тижнів, коли правоохоронні органи викрили схему використання рабської робочої сили для використання у готелях та на будівельних майданчиках у 14 штатах Середнього Заходу.
Україна, на думку авторів звіту, є джерелом, транзитною державою і частково країною призначення для перемитників людьми. Жертвами цієї торгівлі є і жінки, і чоловіки, і діти. Найчастіше, майже у половині випадків, українці стають жертвами сексуального рабства. Це статистика міжнародних і місцевих недержавних організацій, які опікуються жертвами сучасної работоргівлі. Друга половина потерпає від примусової праці. Українських невільників знаходили у 25 країнах світу – від Росії до Європи, Близького Сходу і Сполучених Штатів. Жінок найчастіше вивозять на Захід і змушують до проституції. Чоловіків експлуатують переважно в Росії, а дітей, особливо безпритульних та з дитячих будинків, змушують жебракувати. Державний департамент США вважає, що українська влада робить недостатньо, щоб реально покарати злочинців, які торгують людьми, подолати байдужість чиновників і надати дієву допомогу жертвам сучасної работоргівлі. Цим офіційний Вашингтон пояснює місце України у контрольному списку. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті?
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Криза в Україні як мінімум зупинилася, заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, відкриваючи засідання уряду. За її словами, рівень промисловості в травні зріс майже на 1.5% порівняно з минулим місяцем, а виробництво продуктів харчування і напоїв пішло вгору майже на 6%. А ми поцікавилися думкою киян, чи вони відчувають поліпшення в економіці.
Поки вона не зупинилась, бо ціни все-таки піднімаються, а по роботі вже місяць я безоплатний відпустці. Ну, говорять, що немає грошей. Директор обіцяє в кінці року виплатити.
Завтра я від'їжджаю на роботу за кордон. В Італію. А я працювала в комерційній структурі. Я закрилась вже півроку.
Ні, не відчули. Ну, зменшено рівень зарплати. 40% Не вистачає на всі потреби грошей. Всі, кого я знаю, скоротили премії, надбавки і так далі.
Вона не закінчилася, далі заглубляється. У мене з чоловіка теж наполовину закрите підприємство. Працюю юристом, але зарплату йому врізали більше, ніж на 50%.
Кризу зупинити Тимошенко не може. У мене дочка працює в казино. Зараз вона залишилась без роботи в зв'язку з постановою уряду про відміну грального бізнесу. Дочка не працює. Я держу пенсію і жінка.
Нехватка грошей. Якби не була льготна пенсія, я б на компослуги взагалі не відтягнула. Я вірю Юлі Тимошенко. Вона хоч, навіть як говорить неправду, але вона уверена це говорить. От в чому діло.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Софію Київську та Києво-Печерську лавру можуть виключити з переліку об'єктів Всесвітньої культурно-історичної спадщини ЮНЕСКО. Такий висновок зробили експерти цієї організації, побувавши з візитом в українській столиці. Чи справедливе обурення, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Журстюк.
Міжнародна конвенція про збереження культурної спадщини, яку підписала Україна, зобов'язує її погоджувати будь-які плани про будівництво в охоронній зоні з комісією ЮНЕСКО, каже заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Михайло Скуратовський. А нині нові споруди в самих заповідниках і на прилеглих до них територіях з'являються з порушенням будь-яких норм.
Жодного разу жоден об'єкт, який будувався в цих зонах, не був погоджений з ЮНЕСКО. Потім забудова схилів Дніпра їх турбує, оскільки вони кажуть, ми не знаємо, які там схили, які ґрунти. І дуже ймовірно, що ці велетенські забудови, які робляться на схилах Дніпра, можуть мати проблеми, оскільки ці схили сувонебезпечні. Те саме стосувалося і території навколо Андріївської церкви. Ви знаєте, що Андріївську Кирилівську ми хотіли додати до існуючого вже об'єкту, але це не пройшло.
Ще якихось 5-7 років тому Софія Київська була не лише архітектурною та історичною перлиною столиці, але й своєрідним орієнтиром. Її дзвіницю можна було побачити з усіх навколишніх вулиць. Тепер заповідник рясно обліпили сучасні новобудови, зазначає завідувач відділу охорони та реставрації пам'яток заповідника Софія Київська Євген Кожан.
Що нас дуже турбує, це підняття ґрунтової води. Місто, воно дуже техногенно впливає на цей рівень води. За останні 100 років у нас піднялося від 6 до 7 метрів, піднялась вода. Наслідки дуже страшні можуть бути. Нам залишилось десь в середньому біля 2 метрів до ґрунту, який називається просідаючим лесовим ґрунтом. І якщо його підніметься іще і замочить, то тоді наші всі споруди пропали.
Чи заслужено міжнародні експерти хочуть виключити Софію та Лавру зі списку історичних пам'яток? Наскільки вони охороняються державою? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ну, держава, я не бачу, хто б захищала. Це ж пам'ятники все таки.
Можна було б набагато краще це все організувати. Ну, я вважаю, що вони мають бути в списку в цьому. Як історична спадщина України також.
Але українська влада робить все, щоб знищити, щоб до ЮНЕСКО не попало все. Не захищає сама влада українська.
Это не обсуждается, этот вопрос. Другие проблемы решают и считают, что это не главное, но для молодого поколения вообще это необходимо поддерживать историю и память.
Історична частина Львова також перебуває під охороною ЮНЕСКО. Наскільки там місцева влада дбає про старі будинки і вулиці, про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І на цьому я, Мар'яна Драч, прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Це була програма «Свобода сьогодні». Свобода сьогодні.
Ми, по суті, пережили український варіант ГКЧП.
Ми не можемо залежати від вибриків інших людей.
Завжди ж зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє.
Чого хорошого зробили за останню неділю для російського народу? Що ви мовчите-то? За що гроші, виходить? Трудіть?
А хто там нам по серцю, хто там ніже серця, це вже другий розговор.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.